Kyllä ihmissuhteet on hirmuisen tärkeitä ja se, miten niitä ihmissuhteita hoidetaan, miten me suhtaudutaan toinen toisiimme. Ja mä olen ymmärtänyt Raamatusta noin yleisesti ja myöskin tästä filippiläiskirjeestä sen, että Paavali osasi hoitaa suhteita. Paavali osasi opettaa ihmisiä sillä lailla, että ne tuli keskenään toimeen ja aina kun oli jotain pientä väärinkäsitystä ja ei-ymmärtämistä uskovien kesken, niin kuin tässäkin Filippiläiskirjan 4. luvussa tulee 2 naista, jotka tarvii kehotusta, että koittakaa nyt tulla toimeen keskenänne ja hoitakaa asiat niin, että sama rakkaus, joka meitä kaikkia koskettaa, sama ilo, joka on meillä kaikilla, voisi tulla päällimmäiseksi teidänkin suhteen. Paavali oli hyvin suora ja opetuksessaan selvä. Ja musta on nyt hyvä tänä viimeisenä opetuksena tai viimeisellä opetuksella tässä filippiläiskirjeestä ja ilosta, kun meillä on ilo aiheena tässä, niin on hyvä vähän kerrata ja katsoa taaksepäin sitä, että mitä Paavali itse asiassa on tässä opettanut. Ja kun mä ajattelen tätä suhdetta, Paavali sanoo, lähtee liikkeelle 4. luvun 1. jakeessa, hän sanoo, että rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun ilon ja kunnia seppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. Mä taas kerran sanon sen, minkä mä oon monta kertaa ennenkin sanonut ja jonka mä aivan erityisesti tuolla Italiassa asuessani opin, on se, että on kieliä, joissa puhutaan hyvin paljon maskuliinissa, eli siis tässäkin sanotaan, että rakkaat ja kaivatut veljeni, niin aivan jokainen ihminen siellä, joka kuulee nämä sanat, ymmärtää, että sana veljeni pitää sisällään myöskin sisaret. Italian kielessäkin on niin, että oikeasti kieliopin mukaan, kun sanotaan, tai porukassa on, vaikka täällä olisi 100 naista ja 1 mies, niin pitää puhua oikeasti, kun puhutaan kaikista 101 henkilöstä, veljet. Eli siinä mielessä älkää olko sisaret ollenkaan pahoillanne siitä, että näin Raamatussa sanotaan, korostetaan veli-sanaa. Se pitää sisällään ihan yhtä lailla. Ja yhtä oikeasti myöskin sisaret. Rakkaat ja kaivatut veljet ja sisaret, te minun ilon ja kunnian seppeleeni, pysykää aina siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. Toisessa korintilaiskirjeessä 2. luvussa Paavali kertoo, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Ja siellä hän sanoo, että Jumala on kuljettanut meitä voittosaatossa. Ja hän viittaa tässä voittosaatossa kulkemisessa ja Jumalan kuljetuksessa nimenomaan siihen tilanteeseen, mikä oli Filippissä, silloin kun Paavali ensimmäistä kertaa meni Filippiin. Se meno ei ollut itsestään selvä, koska ei Paavali aikonut minnekään Filippiin mennä. Se oli jotenkin vähän syrjässä ja Paavali oli menossa Ateenaan, mutta hän kertoo apostolien teoissa, että pyhä henki esti häntä menemästä sinne, minne hän oli aikonut mennä ja askel askeleelta johdatti niin, että Paavali löysi itsensä sieltä Filippistä. Pieni kaupunki, jossa niin nykyään sitä ei ole olemassa muuten kuin jonkunlaisena kivikasana. Se on täysin tuhoutunut kaupunki. Ja mitä se voittosaatossa kulkeminen oli? Paavali tuli sinne, siellä oli ihmisiä. Siellä ei ollut synagogaa. Kun Paavali meni yleensä uusiin kaupunkeihin, niin hän meni synagogaan ja alkoi siellä opettamaan sitä sanomaa, mikä hänellä oli Kristuksesta. Filippis ei ollut semmoista. Hän meni sitten sinne, siellä oli rannalla, joen rannalla semmoinen paikka, jonka Paavali oletti, että se on varmaankin kokouspaikka. Ja hän meni sinne ja mitä siellä oli? Muutamia naisia pesemässä vaatteita. No ei se masentanut Paavalia. Paavali kulki voittosaantossa ja kohtasi siellä Lyydia-nimisen purppuran myyjän ja Pyhä Henki avasi Lyydian sydämen ottamaan vastaan sen Paavalin sanoman. Ja niinpä Paavali heti sai nähdä sen, että tämä oli oikea paikka tulla. Täällä oli ihminen, joka oli valmis ottamaan vastaan Kristuksen Jeesuksen, joka oli kaikista tärkein asia. Se oli niin tärkeä asia, että keisarin voittosaatot ei ollut mitään verrattuna siihen, mikä oli se, missä hän sai kulkea Pyhän Hengen johdatuksessa. Vähän myöhemmin voittosaatto piti sisällään sitä, että kansa kääntyi Paavalia ja kumppaneita vastaan. Ja niinpä he ruoskittiin ankarasti ja sitten heitettiin vankilan pimeimpään koppiin. Ja siellä kopissa vankilan perähuoneessa Paavali ja Siilas laulovat ylistystä Jumalalle puolen yön aikaan. Niin, minkähän takia? Miten ne pystyi tämmöiseen laulamaan ylistystä, vaikka on just ruoskittu? Ja ne kuvaukset, mitä on roomalaisten ruoskista ja ruoskintatyylistä, niin ei ne ole mitään helppoja hommia. Silti Paavali ja Siilas laulo ylistystä Jumalalle ja sitten tuli maanjäristys ja vankilan ovet aukesi ja kahleet kirpos kaikilta vangeilta, ei ainoastaan Paavalilta ja Siilakselta. Ja vanginvartija, kun tajus sen, oli vähän nukahtanut ja tajus sitten sen, mitä oli tapahtunut, niin meinasi tappaa itsensä, koska pelkäs, että vangit on karannut ja hän on pettänyt sen luottamuksen, mikä häneen oli asetettu. Ei niin, vaan Paavali huusi sieltä, että älä tee itsellesi mitään, että täällä me kaikki ollaan. Ja siitä sitten tuli vanginvartijan perheen kääntyminen. He halusi tulla uskoon. Halusi oppia tuntemaan tämän Kristuksen, jolle Paavali ja Siilas lauloi ylistystä ja joka oli saanut heidät pysymään siellä vankilassa, ei karkaamaan. Ja toiset vangit oli myöskin siihen jollain lailla niin kiintyneet, ettei ne tajunnut edes sitä, että voisi lähteä juoksemaan karkuun. Taas Paavali kulki voittosaatossa. Ja tämä voittosaatossa, mä oon sitä monta kertaa miettinyt, se ei ollut vaan jotain näyttelemistä tai jotain semmoista kierroa huumoria, vaan Paavali ymmärsi sen, että yksi ihminen iankaikkisessa elämässä on enemmän kuin kaikki muut, jotka ei siellä iankaikkisessa elämässä ole. Jokainen, sinä ja minäkin, niin me ollaan enemmän kuin kaikki ne ihmiset, jotka menee kadotukseen, jotka ei elämää löydä eikä saa omistaa. Sen tähden tämä on vain Paavalin oikea näkökulma asioihin, kun hän sanoo, että me kuljetaan voittosaatossa. No, tämä 10 vuotta on kulunut ja Paavali on kulkenut monenlaisia polkuja, eihän kauan siellä Filippissä ollut, kun piti jatkaa matkaa sinne kohti Ateenaa. Ja niinpä hän jätti pienen seurakunnan sinne. Seurakunnassa oli ainakin Lyydia perhekuntineen ja vangin vartija perhekuntineen. Oli siellä varmaan muitakin jo tässä vaiheessa. Ja tämmöinen hyvin sydämellinen, läheinen suhde Paavalin ja filippiläisten kesken oli säilynyt. Filippiläiset oli ainoa seurakunta, joka oli tajunnut, ainoa uskovien joukko, joka oli tajunnut, että Paavali tarvitsee myöskin tämmöistä taloudellista, materiaalista tukea, ja niin he oli sitä antanut. Ja tässä 4. luvussa kerrotaan, miten taas oli filippiläisten lahja tullut sinne Rooman vankilaan, missä Paavali sillä kertaa oli. Kun ajattelee tätä Paavalin voittokulkua, niin ei se ollut helppo. Ja jos hän olisi kiinnittänyt huomioon, miten vankilaan joudui heti siellä Filippissä ollessani. Ja vankilassa taas on, kun kirjoitan tätä kirjettä teille, niin ehkä semmoinen mieliala olisi ollut toinen kuin iloinen ja vahva kehotus, parikymmentä kertaa kehotus, iloitkaa Herrassa, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Minua ei kyllästytä puhua aina samoista asioista. Uudestaan sanon teille, että iloitkaa. Tämmöistä. Minkä takia? No, tässä filippiläiskirjeessä kokonaisuudessaan se käy hyvin selville kyllä. Paavali mainitsee Jeesuksen Kristuksen melkein 50 kertaa tässä koko kirjeessä, lyhyessä kirjeessä. 50 kertaa Jeesus Kristus ja mitä Jeesus Kristus on tehnyt ja kuka hän on ja miten hän johdattaa, miten hän vaikuttaa itse kunkin elämässä ja mitä hän on tehnyt meille kaikille. Hän on meidän pelastuksemme ydin ja mitä enemmän me häntä ajatellaan, niin sitä turvallisemman mielellä me saadaan olla ja se täyttää ilolla. Se ei ole jotenkin semmoista tehtyä, teeskenneltyä iloa, vaan se on syntynyttä iloa, joka syntyy siitä, kun lauletaan yhdessä, niin kuin äskenkin laulettiin, Jeesus nimestä ja siitä, että miten hän on kaiken yläpuolella. Kun ajatellaan tätä filippiläiskirjeen sanomaa, mä tulen kohta neljänteen lukuun vähän yksityiskohtaisemmin, mutta pientä kertausta. Ja täällä on joku, joka ei ole ollut aikaisemmilla tunneilla mukana. Matti perjantaina aloitti hyvin keskittymällä Kristukseen ja siihen, minkä tähden me voidaan olla iloisia. Ja hän sanoi, että me tarvitaan ikään kuin mielenmuutosta tässä. Sitä, että meidän ajatukset kääntyy pois itsestämme ja jokapäiväisen elämän ongelmista ja muusta. Ja ajatellaan häntä, niin kuin Raamattu monessa paikassa kehottaa. Se on ihan oikein hyvä lähtökohta. Eli ajatellaan Kristusta ja niin kuin mä sanoin, jos Paavali ajattelisi omia vankeuksia ja ruoskimisiaan ja muita vaikeuksia, mitä on, niin tuskin ilo täyttäisi häntä. Ei hän ole mikään masokisti niin, että hän tykkäisi ruoskimisesta tai jotain muuta vastaavaa. Mutta hän käänsi mielensä, ajatuksensa kohti Kristusta ja silloin ilo täytti hänet. Niin meidätkin. Seurakuntaa kehotetaan ajattelemaan Kristusta, keskittymään Kristukseen ja elämään sen Kristuksen arvon mukaista elämää. Se oli semmoinen, mikä laittoi miettimään kaikkea, että mitä se on se Kristuksen arvon mukainen elämä. Mutta siitä mentiin eteenpäin. Paavalin ilon ja kiitoksen aiheena uskovien kohdalla oli se, että he olivat uskon elämänsä alusta lähtien juurtuneita evankeliumiin. He ei ollut lähteneet liikkeelle omien töiden varassa, oman kelpaamisen varassa. He ei ollut lain ponnistusten kautta sinne seurakuntaan liittyneet, vaan alusta alkaen evankeliumi oli kirkkaana heidän keskellä. Armon evankeliumi. Se, että Jeesus lahjoittaa meille elämän. Se oli siellä ja sen takia Paavali kiitti Jumalaa tästä seurakunnasta ja näistä uskovista ja sen tähden nämä uskovat saattoi iloita. Armo. Niin kuin Paavalille itselleenkin armo oli kaikista tärkein asia. Yleensä vastakääntyneet, ihan vähän aikaa uskossa olleet nuoret kiintyy lakiin ja seuraa omaa elämäänsä, että onkohan mä nyt tullut pikkusen jo paremmaksi ja jotain tämmöistä. Ja jotkut jopa löytää ilonaihetta siitä, että on musta jotain muutosta tapahtunut. Mutta Paavali vanhana uskovaisena ymmärsi, ja mäkin ymmärrän sen, että ei kovin pitkälle semmoiset ajatukset kuitenkaan kanna. Mitä vähemmän katsotaan itseään, niin sitä parempi. Vain armon valaisema ihminen näkee, kuinka hellästi Kristus Jeesus rakastaa, niin kuin ensimmäisessä luvussa vielä Jumala vakuuttaa sanansa kautta. Hän rakastaa jokaista omaansa. Armo kasvattaa sitä rakkautta. Paavali oli Rooman vankilassa. Ja siellä vankilassa ollessaan hän varmasti pohti kaikkia kristittyjä ja kaikkea sitä, mitä oli saanut aikaan. Ja mietti, että tässäkö se nyt oli. Onko edessä kuolema, koska se oli sen vankeuden päämääränä tai tähtäimessä, että Paavali mestataan. Niin hän ei jäänyt siihen niin, että se olisi masentanut häntä, vaan Paavali kirjoittaa toisessa luvussa siitä, että miten kuolema on hänelle voitto, Kristuksen tähden. Elämä on Kristus, kuolema on voitto ja se, mitä tämä merkitsee, niin se merkitsee sitä, että paras on edessäpäin. Paras on edessäpäin. Ja taas kerran, kun hän sanoi, että iloitkaa Herrassa, niin Paavali varmasti tällä haluaa korostaa sitä, että se, joka on Herrassa, niin paras on edessäpäin. Sen tähden ei kannata murehtia, ei kannata pelätä. Ei kannata huolehtia siitä, että mitä huominen tuo tullessaan, vaan nautitaan siitä jo etukäteen, mikä meitä odottaa. Kuolema on voitto. Se on askel siihen uuteen valtakuntaan, joka meitä odottaa. Kristuksen seurakunnan voiman lähde, se on yksin rakkaus ja sopu, yksimielisyys. Kristuksessa. Se tulisi jokaista kristittyjen yhteyttä korostaa tai olla merkkinä siitä, että täällä on kristityt yhdessä koolla. Kutsu ykseyteen on jatkuvasti voimassa ja se on tärkeä osa Paavalin opetusta filippiläisille, jotka, niin kuin sanoin, oli erityisen rakkaita hänelle. Kaikesta huolimatta. En tiedä, mun korviini ei ole tullut eikä mun silmiini tullut mitään isoja yhteyden puutteen ongelmia tai jotain semmoista täällä meidän keskellä. Mutta valvotaan toinen toisiamme ja ennen kaikkea itseämme tietenkin. Valvotaan siinä, että ei anneta tulla mitään semmoista, mikä poistaisi sen yhteyden, joka rikkoisi sen yhteyden. Pidetään huoli siitä, että mitään semmoista ei pääse tulemaan. Silloin se ykseys ja yhteinen rakkaus, se on se todistusvoima, jota Jeesus rukoili ylimmäispapillisessa rukouksessa Johanneksen evankeliumissa, kun hän rukoili sitä, että se rakkaus, mikä meillä on keskenään, voisi heijastaa oikealla lailla sitä rakkautta, mikä isällä ja pojalla on keskenään. Jumalalla, Jeesuksella. Ja että maailma sitä kautta tajuaisi, että Jumala rakastaa heitä, Jumala hoitaa heitä. Eli paras todistusvoima kohtaamispaikastakin on se, että meillä on tämä keskinäinen rakkaus ja yhteys, mihin Paavali kiinnittää huomioon. Tärkeintä Paavali opettaa on Kristuksen tunteminen. Paavali rohkaisee iloon Herrassa, niin hän on rukoillut iloiten uskovien puolesta. Hän on iloinut siitä, että Kristusta kaikin tavoin julistetaan. Hän toivoo, että uskovat saisi iloita edistymisestään uskossa ja Kristuksen tuntemisessa. Hänen ilonsa on täydellinen, jos vain uskovat ovat yksimielisiä. Hän iloitsee, jopa riemuitsee siitä mahdollisuudesta, että voi joutua itse uhraamaan oman henkensä tämän asian hyväksi. Ja hän toivoo, että uskovat siitä yhdessä hänen kanssaan iloitsisivat. Hän odottaa filippiläisten iloitsevan nähdessään uskon veljensä, heidän lähettämänsä Paavalin apurin selviävän vaikeasta sairaudesta. Ja meitä kutsutaan iloitsemaan aina ja iloitsemaan nimenomaan Herrassa, ei omissa tunteissa eikä valoisissa elämänkohtaloissa tai onnellisuudessa, mikä on hyvien ihmissuhteiden kanssa tai mitä tahansa. Paavali kertoo pienenä välihuomautuksena siellä, miten hänellä olisi kyllä ollut varaa ennen Kristuksen tuntemista iloita omista saavutuksistaan. Lähtökohdat oli parhaat mahdolliset. Vaellus oli esimerkillistä, niin hyvää kuin ihmiselle yleensä on mahdollista. Kun hän ajatteli itseään ja fariseustovereitaan, niin hän saattoi iloita siitä, että tämä on hyvä asia. Näin pitää elää. Ja niin kuin tiedätte, hän meni siinä aika pitkälle vainotessaan myöskin seurakuntaa, joka tuli rikkomaan sitä fariseusten omaa rauhaa. Ja sitten hän sanoi, että kun hän oppi tuntee Kristuksen, niin se paras elämä, paras mahdollinen elämä, mikä hänellä oli ollut, olikin yhtäkkiä roskaa. Jotain inhottavaa, vastenmielistä, semmoista, mikä kanssa ei halua olla missään tekemisessä. Näin hän arvioi kaikki uudelleen. No mitä Kristuksen tunteminen sisältää? Mikä se on se asia, mikä oikeasti johtaa meidät iloon? Hän on opettanut sitä, että Kristuksen tunteminen on sitä, ettei ole enää mitään omaa lain noudattamiseen, omiin kokemuksiin, näkemisiin perustuvaa vanhurskautta, eli Jumalalle kelvollisuutta. Paavali sanoi, että älkää yrittäkö kelvata Jumalalle omien tekojen oman elämänne kautta. Älä luota mihinkään, mikä on sinun omaasi. Näin hän itselleen opetti 3. luvussa. Sen sijaan pitää perustaa elämä ja pelastus Jumalan antamaan lahjavanhurskauteen. Sen saa perustaa siihen, millainen Kristus on ja mitä hän on tehnyt minun puolestani. Se on ilon, pysyvän ilon tai kaikkialla, kaikissa tilanteissa mahdollisen ilon lähtökohta. Ja jokainen, joka uskoo, jokainen, joka ottaa vastaan sen lahjan, saa omistaa vanhurskauden, Jumalalle kelvollisuuden. Niin, että kun Jumala katsoo sinua, niin hän hymyilee. Kun Jumala katsoo sinua, hän rakastaa ja hän iloitsee. Ja hän saattaa jollekin enkeliruhtinaalle siellä taivaassa kehuskella, että katso, miten hieno mies mulla on. Katso, kuinka hieno tytär mulla on. Kuinka hieno on se uskova, joka tuolla Lahdessa elää tai missä itse kukin meistä elää. On hyvä ajatella sitä, että niin kuin Jobin kirjan lähtökohta on, että Jumala kehuu saatanalle sitä, miten hieno uskovainen Job on. Niin se ei ollut jotenkin poikkeustapaus, vaan Jumala meitä kaikkia katsellessaan ylpeilee saatanalle ja sanoo, että kato, miten hienoja lapsia mulla on. Eikä se johdu meidän elämästä. Ei se johtunut sen enemmän Jobinkaan elämästä, vaan siitä, että Isä Jumala näkee meidät Kristuksen poikansa sovitustyön kautta puhtaina, vanhurskaina. Kristuksen vanhurskauden omistaminen tuo meidän elämään hänen ylösnousemisensa voiman ja yhdistää meidät hänen kärsimyksensä ristillä. Eli tämä on jotain semmoista, mihin Paavali vaan viittaa, mutta hän kuitenkin haluaa sanoa jotain, että älkää pelätkö. Teillä ei ole mitään hätää. Sama voima, jolla Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, jolla hän otti Jeesuksen taivaaseen luokseen, se sama voima vaikuttaa teissä. On teidän käytettävissä, on teidän puolustajana, on teidän johdattajana. Älkää pelätkö. Ja kun me ajatellaan sitä pyhittymistä ja täydelliseksi tulemista, niin edelleenkään, vaikka meidän tulee ahkeroida, niin kuin Lefa opetti, ja meidän tulee pyrkiä kohti sitä, mikä me tiedetään oikeaksi ja hyväksi, ja mitä Raamattu opettaa meille, minkälaisia ohjeita hän antaa. Niin silti se lopputulos tai se joka hetkinen tilanne, miten Jumala meitä katsoo, hän edelleenkin katsoo meitä Kristuksen sovitustyön kautta ja näkee meidät puhtaina. Me ollaan keskeneräisiä täällä, mutta kuitenkin on niin, että Kristuksessa me ollaan jo valmiit. Pelastus on jo sovitettu. Hankittu, ansaittu. Se on Kristuksen ansaitsema. 4. luvussa tämä, mikä on aiheenakin, niin on tämä kehotus. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että te pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet, silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Tässä ilossa on varmasti jotain semmoista, minkä takia kannattaa 20 kertaa sanoa muutaman 4 luvun aikana, että iloitkaa. Tämä kehotus, iloitkaa. Ja ehkä vielä enemmän, kun ajattelee tätä elämää, niin me suomalaiset tarvitaan tätä entistä enemmän. Toi Matti, mä muistan sen, kun hän joskus sanoi vähän sen jälkeen, kun me oltiin tultu Suomeen ja oltiin tultu mukaan kohtaamispaikkaan, niin hän sanoi, että Keijossa on se hienoa, että aina kun se on puhumassa tai esillä, niin se hymyilee. Mä silloin ajattelin, että se on varmaan seurausta siitä, että mä oon elänyt hymyilevien ihmisten keskellä ja iloisessa Italiassa niin pitkään, niin se on vaikuttanut. Nyt siitä on aika kauan aikaa ja musta on tullut ihan normaali suomalainen. Mutta jotain siinä oli semmoista, mitä mä ymmärsin kyllä, että se hymy on tärkeä asia. Ilo on tärkeä asia. Eli se on jotain semmoista, minkä kanssa kannattaa kamppailla tai toimia niin, että mieluummin hymyilee, kun on surullinen. Tai mieluummin, se ei tarvitse olla millään lailla teeskentelevää, vaan ennen kaikkea, että pitäkää mielessänne ne motiivit, jotka saa teidät hymyilemään. Ja kyllä mulla ainakin on niin, että mitä enemmän mä ajattelen, mitä syvällisemmin mä ajattelen Kristusta, Jumalan pelastussuunnitelmaa, sitä enemmän mun sydän iloitsee. Ja joskus se jopa tulee näkyviin, vaikka mun tunteet, se, että mitä mun sisällä tapahtuu, onkin aika kätkössä kuitenkin. Iloitkaa aina Herrassa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Tulkoon teidän lempeytenne ulkopuolella olevien tietoon. Tämän leirillä ei ole paljon ulkopuolisia, mutta meidän elämän keskellä on kyllä paljon niitä, jotka seuraa, että miten nuo uskovaiset käyttäytyy, mitä ne on, miten ne elää. Miten ne elää yhdessä ja miten ne elää sitten, kun ne lähtee omiin oloihinsa yksinään. Maailman ihmiset seuraa paljon tarkemmin meitä kuin mitä me uskotaan ja luullaan. Ja jos me ollaan totuttu siihen, mitä Paavali ajattelee, iloitkaa aina Herrassa. Mitä enemmän se täyttää meidän mieleen, niin sitä enemmän se ilo näkyy ja se vaikuttaa. Lempeys toisia ihmisiä kohtaan. Mä olen saanut paljon anteeksi. Sen tähden mäkin haluan antaa anteeksi. Mä olen saanut paljon apua. Sen tähden mäkin haluan auttaa. Ja ei se ole niin kauhean tärkeää, kuka on se auttamisen kohde ja sen lempeyden kohde. Kuka tahansa, aina se tekee vaikutuksen. Jeesuksen tulo on lähellä tai Jeesus on lähellä meitä. Mitä tahansa Paavali tässä tarkoittaakin, niin se on tärkeä asia. Muistutus, sä et ole yksin. Jeesus on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen ja anoen, kiittäen Jumalan tietoon. Vähän toistakymmentä vuotta sitten mä olin vielä työssä ja olin Mäntyharjun kirkossa saarnaamassa Jumalan huolenpidosta. Jeesuksen opetusvuori saarnassa Matteuksen 6. luvussa, missä hän opettaa, että älkää mistään murehtiko, älkää olko huolissanne. Jumala pitää teistä huolen. Jumala huolehtii linnuista ja jopa kukista, antaa niille kaiken kaunista. Niin eikö paljon ennemmin meille ihmisille antaisi kaikkea kaunista, hyvää, huolehtisi teistä. Mä olin ihan innoissani ja mä muistan jotenkin sen tilanteen. Monta vakuutusta ihmisille Jumalan huolenpidosta ja ei tarvi murehtia mistä, iloita. Ja sitten oli Jumalan palvelus loppu ja kohta tuli soitto, että teidän talo on tulessa. Jotenkin se pysäytti ja ensimmäinen kysymys, minkä mä tein itselleni, siinä oli se, että mitä mä sanoisin nyt näille seurakuntalaisille. Ja sitten mulla tuli ihan semmoinen vapautunut iloinen mieli, koska mä tajusin, että ei mun tarvitsisi muuttaa yhtään mitään. Tämä tilanne, vaikka talo palaisi, niin ei se muuta millään lailla Jumalan huolenpitoa. Ja mä tajusin kyllä heti siinä, että tässähän Jumala saa nyt mahdollisuuden konkreettisesti käytännössä osoittaa sen huolenpitonsa. Niin kuin hän käytännössä totisesti tekikin. Jumala pitää huolen. Ja kaikki se, mitä tulee vastaan, vaikka tulisi minkälaisia onnettomuuksia. Paavalille ei ollut omaisuutta, mitä viedä, mutta häneltä vietiin terveys ja vapaus. Ja hän silti vakuutti, että Jumala pitää huolen. Näin Jumala pitää huolen teistäkin. Älkää mistään murehtiko. saattakaa kaikki Jumalalle tietoon, kiittäen Jumalaa jo etukäteen. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Jumalan rauha seuraa aina siitä, kun Jumala saa tehdä työtään. Silloin, kun Jumala toimii, olkoon silloin, kun ollaan yhdessä seurakunnassa, tai olkoon silloin, kun ollaan yksin Jumalan kasvojen edessä. Jumalan rauha. Yksi ystävä, pappi, joka opetti tätä Raamatun kohtaa joskus silloin, kun mä olin nuori, niin hän sanoi, että tämä Jumalan rauha toimii niin kuin ikään kuin erotuomarina. Eli se ohjaa meitä, meidän elämää, meidän peliä kanssa, veljemme ja siskojen kanssa, niin että me pelataan oikein. Ja jos on tapahtumassa jotain rikettä, niin puhalletaan pilliin, pysäytetään peli ja huomautetaan väärintekijää ja annetaan vapaapotkuja. Sitten lähdetään taas pelaamaan sääntöjen mukaan. Jumalan rauha toimii näin meidän sydämessä. Ja mä oon kaikki nämä 10 vuodet, mitä siitä on, siitä opetuksesta, kun Juha aikoinaan tämän opetti, niin mä oon sitä elänyt todeksi ja nähnyt, että näin justi. Jumalan rauha toimii niin, että silloin kun me pelataan sääntöjen mukaan, niin pilli ei soi. Mutta sitten kun me ruvetaan rikkomaan sääntöjä, niin Jumalan rauha tai sen kautta levottomuus tulee tilalle ja me tajutaan pysähtyä. Eli oikeastaan Jumala lupaa, että eläkää ihan rauhassa, pelatkaa ihan niin kuin osaatte. Ja jos menee jossain pieleen, niin hän puhaltaa pilliin. Hän pysäyttää, antaa oikeat ohjeet, nuhtelut tai mitä tahansa pitääkin. Ja sitten taas saa jatkaa pelaamista. Tämmöinen on se, että jos me halutaan Jumalaan turvata, niin hänen rauhansa varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme. Ja sitten tämä, mistä Matti myös puhui paljon silloin, kun ensimmäistä lukua käytiin läpi, on se, että lopuksi veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Eli ajatelkaa hyviä asioita. Monet suomalaisetkin on tällä hetkellä hyvin raskaiden taakkojen painamia. Ne ei jotenkin jaksa iloita enää, kun niiden mielen täyttää Ukrainan sota ja Israelin sota ja mitä erilaisemmat vaikeudet, mitä täällä maailmassa on. Ja niin kuin me eilen kuultiin, lopun aikana näitä vaikeuksia tulee aina vaan lisää. Ja jos me täytetään ajatuksemme, elämämme aina vaan näillä uutisilla, niin silloin se ilo ei kyllä pysy kauan. Tulee pelkoja, tulee murhetta, tulee ajatuksia, että mitenköhän tässä pitäisi toimia ja niin edelleen. Mutta Paavali antaa konkreettisen käytännön ohjeen. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Uudistakaa mielenne, niin kuin Matti sanoi. Alkaakaa ajatella sitä, mikä on hyvää. Kaiken keskuksena Kristus, mutta ei ainoastaan se, vaan kaikkea. Mua kiinnitti huomiota eilen illalla, kun mä tätä luin, niin tämä, että mikä on kaunista. iloitkaa kaikesta siitä, mikä on kaunista. Mä näen paljon kauniita ihmisiä täällä. Jokaisen ihmisen hymy on kaunis. Mä näen paljon kaunista, kun mä menen tuonne pihalle. Mahtavat maisemat, mahtava luonto. Mä näen paljon kaunista, niin kuin me miesten kanssa puhuttiin, ei kun oli siellä naisiakin mukana, siis perjantai-iltana tuolla saunarakennuksessa keskusteltiin vedestä. Miten paljon mahtavaa asiaa liittyy veteen, minkä Jumala on luonut. Miten paljon positiivisia asioita. Tai mistä tahansa yksityiskohdasta, miten ihminen on rakennettu, miten tämä luonto toimii ja niin edelleen. Kaunista. Kaikki toimii, minkä Jumala on luonut. Ajatelkaa sitä. Ja sitten Paavali nostaa vielä esille oman esimerkkinsä. Mä toivon, että me vanhemmat täällä osattaisiin olla rohkaisevia esimerkkejä. Aina pitää muistaa se, että kun me toinen toistamme katsellaan, niin me ei tiedetä, mistä on lähdetty liikkeelle ja mitä on viimeisten päivien kokemukset ja niin edelleen. Voiko aina toimia ja ottaa esimerkkiä vanhempien kristittyjen elämästä? Mutta ainakin siinä voitte ottaa esimerkkiä meistä kaikista, että me edelleen, vaikka ollaan kymmeniä vuosia oltu uskossa, me edelleenkin joka päivä ollaan riippuvaisia Jumalan armosta ja anteeksiantamuksesta. Ottakaa esimerkkejä siitä. Älkää ajatelko, että teidän pitäisi pärjätä jossain vaiheessa omillanne, vaan meidän esimerkin mukaisesti ajatelkaa, että me tarvitaan vieläkin Kristusta ja Jumalan armoa. Ja me saadaan ja me eletään siitä. Se on meille tärkeää. Tämmöisiä asioita mä halusin jakaa teille. Kiitoksia.